Բարի օր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան առաջիկա օպեներին մեր ծրագրում։ Քիչ առաջ Մինսկում ստորագրվեց Ուկրաինայի արևելքում փետրվարի 15-ից հրադադար հայտարարելու մասին փաստաթուղթը։ Շիրակի քնչականը 22-ամյա սառնաղբյուրցի մնացական Ալեքսանյանին առաջադրել է խուլիգանության մեղադրանք։ Նա պահանջել էր Ավետիսյանների ընտանիքին սպանելու մեջ մեղադրվող Ռուզին ծառայողին հանձնել հայ իրավապահներին։ Հանրապետականում Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ նոր դիրքորոշում է եփվում, հայտարարել է կրթության և գիտության նախարարը։ Այսօր արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի 80-ամյակն է։ Կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, բայց նախ լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մինսկում նորմանդական քարյակի Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առանձնորդները պայմանավորվել են փետրվարի 15-ի կեսգիշերից կրակը դադարեցնելու մասին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինով, նաև հավելել է, որ շուրջ 16 ժամ շարունակված հանդիպման արդյունքներով ստորագրվել է շփման խմբի փաստաթուղթ Մինսկյան համաձայնությունների իրականացման ուղղված միջոցառումների մասին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլսը հավատարմագրերի պատճենն է հանձնել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Հանդիպման ժամանակ Նալբանդյանը նշել է, որ Հայաստանի անկախացումից ի վեր Միացյալ Նահանգները նշանակալի աջակցություն է ցուցաբերել երկրի զարգացմանը և բարեփոխումներին ժամանակի ընթացքում, օգնության ծրագրերը վերափոխելով համագործակցության և զարգացման նախագծերի փոխանցումը արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները փետրվարի 17-ին այցելելու են Երևան, ինչպես Թվիտերում գրառմամբ տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Այս ընթացքում նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ադրբեջանական թրենդ գործակալության փոխանցումը համանախագահները փետրվարի 15-ին այցելելու են Ադրբեջան։ Վարչապետ Թովիկ Աբրահամյանի որոշումներով Արամ Արսենյանը նշանակվել է տրանսպորտի և կապի նախարարի տեղակալ, իսկ Գագիկ Միրիջանյանը առողջապահության նախարարի տեղակալ։ Կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ Համլետ Հայրապետյանը նշանակվել է Կոտայքի մարզպետի տեղակալ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր ազգային ժողովի հերթական ընտրությունը 2015 թվականի մայիսի 3-ին նշանակելու մասին։ Այս մասին հայտնում է Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնակ Կայքեջա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խնդրել է կոնգրեսին թույլ ատրել իսլամական պետություն խմբավորման դեմ զինուժի կիրառումը։ Օբաման հստակեցրել է, սա Իրաքում և Սիրիայում ամերիկյան զինուժի տեղակայման թույլտվություն չէ, ոչ էլ ցամաքային պատերազմի թույլտվություն, ինչպես Աֆղանստանի կամ Իրաքի պարագայում էր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր լուրի մասին մոտ 1.5 ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ ստորագրվել է փաստաթուղթ Ուկրաինայի արևելքում հրադադար հայտարարելու մասին։ Երեկ Մինսկում Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները բանակցեցին շուրջ 16 ժամ։ Աղմկահարույց բազմաթիվ իրավիճակներով հագեցած բանակցությունների հետևանքով կողմերը, նաև անջատողականները, համաձայնել են փետրվարի 15-ից դադարեցնել կրակը, դուրս բերել զինատեխնիկան։ Երկարատև բանակցություններին և արդյունքի վերջին մանրամասներին տեղյակ է Արմեն Քոլոյանը։
Անուշ, Նորմանդյան քարյակի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի, Պետրո Պորոշենկոյի, Ֆրանսուա Օլանդի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի Մինսկյան հանդիպումը կարելի է անվանել բանակցային մարաթոն, այն տևել է մոտ 15 ժամ։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Բելարուսի մայրաքաղաքում Անկախության պալատում, այնտեղ Երևանից հավաքված մոտ 500 լրագրողներ ամբողջ աշխարից անհամբեր սպասում էին, թե ինչ կհայտնեն 4 երկրների ղեկավարների մամլոխոսնակները կամ արտգործնախարարները։ Մինսկում Քարյակի գագաթնաժողովին զուգահեռ տեղի ունեցել նաև Ուկրաինայի հարցով շփման խմբի հավաքը, որին ներկա էին Ուկրաինայից նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման, Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Զուրաբովը, Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունների ղեկավարներ Դենիս Պուշիլինը և Վլադիսլավ Դեյնեգոն, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչ Հեյդի Տալիավինին։ Այս հանդիպումը տեղի ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի նախկին նստավայրում, որ այժմ ծառայում է իբրև արտգործնախարարության ընդունելության տուն։ Թե Նորմանդիան Քարյակի գագաթնաժողովը և թե շփման խմբի հանդիպումը շատ բարդ և լարված մթնոլորտում են անցել, ի վերջո վաղ առավոտյան կողմերին հաջողվել է համաձայնության հասնել։
Но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քիչ առաջ ասել է, որ Մինսկում Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների ընթացքում կողմերը հրադադարի և ծանր տեխնիկան հակամարտության գոտուց դուրս բերելու շուրջ համաձայնության են եկել։ Հրադադարը կհաստատվի փետրվարի 15-ին, իսկ դրանից հետո երկու օրվա ընթացքում կողմերը պետք է ռազմաճակատի գծից հեռացնեն ծանր տեխնիկան։
На мой взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении огня с 0 часов. 15 февраля.
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, որ Քարյակը Մինսկում համաձայնեցրել է Ուկրաինայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորումը։ Դա Ուկրաինային հույս է տալիս, ասել է Օլանդը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ ուկրաինացի սահմանապահները մինչև տարեվերջ պետք է ամբողջությամբ հսկողության տակ առնեն ռուս-ուկրաինական սահմանի Ուկրաինայի հատվածը։ Նրա պնդմամբ կողմերը համաձայնեցրել են ռուսների կողմից գերեվարված ուկրաինուհի ռազմական օդաչուն Նադիա Սավչենկոին ազատելու խնդիրը։ Ըստ Պորոշենկոյի օտար երկրների զինծառայողները պետք է հեռանան Ուկրաինայի տարածքից, կողմերը պետք է 3 շաբաթում ազատեն բոլոր պատանդներին։ Այս համաձայնությունը հույսի նշույլ է, սակայն ես գիտակցում եմ, որ առջևում կա հսկայածավալ աշխատանք, ասել է կանցլեր Մերկելը։ Նրա խոսքերով նախագահ Պորոշենկոն Մինսկում ամեն ինչ արել է արյունահեղությունը դադարեցնելու համար։
Նորմանդիան Քարյակի հանդիպման արդյունքները ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Շիրակի մարզի քնչական բաժնում այսօր մեղադրանք են առաջադրել Սառնաղբյուրցի մնացական Ալեքսանյանին։ 22-ամյա մնացականը մեղադրվում է խուլիգանության մեջ։ Նա հազարավոր այլ քաղաքացիների նման ընդամենը պահանջել էր Ավետիսյաների ընտանիքին գնդակահարած ռուս զինծառայողին հանձնել հայկական կողմին։ Ուշագրավ է, որ քնչական մարմինը 22-ամյա երիտասարդին անցյալ շաբաթ ազատ արձակեց Սառնաղբյուրցիների վերջնաժամկետի պայմաններում, բայց փաստորեն քրեական հետապնդում դումից չհրաժարվեց, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Քնչական կոմիտեն այսօր մեղադրանք է առաջադրել Գյումրիում Ավետիսյաների ընտանիքի սպանդից հետո բողոքի ակցիաներին մասնակցած Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղի բնակիչ 22-ամյա մնացական Ալեքսանյանին։ Նրա փաստաբան Հայկ Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր առավոտյան իրենց հրավիրել են քնչական ծառայություն, որտեղ էլ ներկայացրել են Ալեքսանյանին մեղադրանք առաջադրելու մասին որոշումը։ Մեղադրանքն առաջադրվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու հատկանիշներով, ինչի համար սահմանված է ազատազրկում 4-ից 7 տարի ժամկետով։ Երիտասարդի փաստաբանը պնդում է, մեղադրանքն անհիմն է։
Գտնում են մեր գա վիճակում մեր ունեցած նյութերով իրան, ասենք նկարագրածով, այնպիսի մեղադրանքերություն է, այնպիսի տպավորություն է, որ ասենք մենակ այդ ժամանակ մնացականներ եղել է տեղ, բնակիչները հանգիստ են եղել, բոլորը մնացականներ խատարել է բնակչության հանգիստը, խատարել է երթևեկությունը, ոչինչ չի ասում, որ ինչ է սկսել, ինչ է կատարվել էլ։
Փաստաբանը նշեց, որ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Երիտասարդը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, սպասում են գործի քննության ավարտին, հույս ունենալով, որ մեղադրանքը կհանվի։
Մենք դիսկոշում չենք հայտնել, դեռ մեղադրանք է ուղղակի առաջադրված, այդ կարող է հետագայում փոխվել, էլի նրանք գործի ուսումնասիրությունն են, նախակնությունը դերավորված չէ։ Բայց որ իրականում այս մարդը այդ իրան ներսագրվող առարկում մեղավոր չի, իրանք է կարջեն։
Մնացականի հայրը Մարտիրոս Ալեքսանյանը Գյումրիում լրագրողների զրույցում նշեց, թե հույս ունի, որ որդին կարդարացվի։
Իրավապահ մարմինները ամբողջությամբ կպարզեն հանգամանքները, ու ես հավատում եմ, վերև Աստված գոյություն ունի, անպայման իմ որդին ինձ թվում է կարդարացվի։ Հենց այս պահին ես մենակ եմ մտածում, որ ազատ արձակվեց, չձերբակալվեց, ու ես խոստացել եմ, որ ցանկացած պահի, ցանկացած ժամանակ կներկայանամ, թող իրավապահ մարմինները իրենց հետաքննությունը շարունակեն, իրենց գործը կատարեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Քաղաքացիները պահանջում են, որ գլխավոր դատախազությունն իր լիազորությունները գործադրի և որ ի վերջո Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունների մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին ռուսական կողմը հանձնի Հայաստանի իրավապահներին։ Դատախազության մոտ այսօր նախատեսված էր բողոքի ակցիա, այնտեղ է Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, դու լսում ես ինձ, ինչ է կատարվում այդտեղ։
Այո, Անուշ, բողոքի ակցիան ժամը 16-ին էր նախատեսված և քիչ առաջ այն մեկնարկեց։ Միանում եմ քաղաքացիական նախաձեռնությունն է կազմակերպել այս ակցիան, մոտ 1 տասնյակ մարդ է հավաքվել գլխավոր դատախազության առջև, ոստիկանները սակայն դատախազության մայթը պատկազմած շրջափակել են և ակցիան տեղի ունենում շենքի դիմացի մայթին։ Այս նախաձեռնությունը, հիշեցնեմ, սպանությունից օրեր անց ստեղծվեց և մինչև օրս էլ պահանջում է անհապաղ հայկական կողմին փոխանցել այդ գործով մեղադրյալին, զինվորական Պերմյակովին, և քանի որ այսօր լրանում է սպանության սպանության առաջին ամիսը, նրանք որոշել էին դարձյալ հիշեցնել գլխավոր դատախազին իրենց պահանջները։ Խոսքը մասնավորապես այժմ այն վերաբերում է Գևոր Կոստանյանի ուղղած նամակին իր ռուս պաշտոնակից Չայկային, նրանք պահանջում են հրապարակել այդ նամակը, քանի որ երաշխիքներ չունեն, որ Կոստանյանն իսկապես պահանջել է հենց Պերմյակովին փոխանցել հայկական կողմին, նրանք կասկածում են, որ դատախազության այդ կարճահոթագրության մեջ օգտագործված փոխանցել վարույթը, եզրույթը շատ բան կարող է ներառել և ճիշտ հակառակը կարող է և չներառել Պերմյակովի փոխանցելու պահանջ։ Նրանք երաշխիքներ են պահանջում, որ նա իսկապես հանձնվելու է հայաստանցի իրավապահներին, պահանջում են Գևորգ Կոստանյանից առաջնորդվել իրավական չափորոշիչներով, այլ ոչ թե տղամարդու խոստումներով, ինչպես որ ինքն էր Գյումրեցի դուցարանների առջև ասել, և ասում են, որ Հայաստանի դատախազությունը պետք է առաջնորդվի Հայաստանի օրենսդրությամբ և կնքված միջազգային իրավական ակտերով, այլ ոչ թե այլ երկրի սահմանադրությամբ։ Սա, այլ հիշեցնեմ, դատախազության սպանության սպանության 22 օր անց դատախազության տարածած հայտարարությունն էր, որում հայ իրավապահները նշում էին, որ Պերմյակովին փոխանցելու հարց չեն էլ քննարկում, քանի որ դա նախատեսված չէ Ռուսաստանի սահմանադրությամբ։
Կարլեն, իսկ արդյոք ակցիայի մասնակիցները որևէ գրավոր տեքստ են պատրաստում փոխանցել դատախազին։
Այո, Անուշ, այն պահանջները, որոնք ես մեջ բերեցի, դրանք այսօր ևս մեկ անգամ գրավոր տեսքով կփոխանցեն գլխավոր դատախազին, և տեղեկացնեմ նաև, որ ակցիայի մասնակիցները նաև ստացել էին գյումրեցի մնացականին մեղադրանք առաջադրելու լուրը և խստորեն դատապարտում են, նրանք պնդում են, որ հանրային ճնշման ներքո թեև իրավապահները հետ կանգնեցին մնացականին ազատ ազրկելու որոշումից, բայց այնուամենայնիվ մեղադրանք առաջադրելով փորձում են ահաբեկել գյումրեցիներին, ցույց տալ, որ ընդվզման ցանկացած պոստ կարող է ավարտվել քրեական պատասխանատվությամբ։
Եվ Կարլեն, այդտեղ ոստիկաններ կան, ընդհանրապես ինչ իրավիճակ է այդտեղ։
Այո, ինչպես ասացի, Անուշ, մի քանի տասնյակ ոստիկաններ կան, որոնք փակել են փողոցի այն հատվածը, որը տանում է դեպի գլխավոր դատախազության շենք, և ակտիվիստները ստիպված են դիմացի մայթին իրենց ակցիան իրականացնել։
Այսինքն ոստիկաններն ավելի շատ են, քան քաղաքացիները, կարելի այդպես ասել։
Միանշանակ այդպես է, այո։
Շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք Կարլեն Ասլանյանի հետ, նա դատախազության մոտ է և հետևում է այնտեղ այս պահին շարունակվող բողոքի ակցիային։ Հաղորդարանական մեծամասնություն ունեցող հանրապետական կուսակցությունում Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ նոր դիրքորոշում է եփվում այսօր, կառավարության նիստից հետո հայտարարել է կրթության և գիտության նախարարը։ Կոալիցիոն իշխանական ճամբարը լքելուց հետո ոչ իշխանական համարվող դաշտում հանդես եկող Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ նոր դիրքորոշման պատճառները փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հանրապետականում նոր դիրքորոշում է եփվում ԲՀԿ-ի նկատմամբ, որը կհրապարակվի առաջիկայում, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոցյանը։
Մենք ունենանք միասնական դիրքորոշում և այդ դիրքորոշումը ձեզ հայտնի կդառնա առհասարակ ԲՀԿ-ի հետ կապված և առհասարակ Հայաստանի ներքին
քաղաքական հիմա այդ դիրքորոշումն է մշակվում, պարոն նախարար։
Այդ դիրքորոշումը չի մշակվում, այդ դիրքորոշումը եփվում է և քննարկվելու է, կայալինելու են կարծիքների բնականաբար ազատ արտահայտման հնարավորություն և կկայացվի որոշումը։
Մենք կարող ենք ենթադրել, որ հիմա այդ դիրքորոշման մշակման
կարող ենք բնականաբար ենթադրել և վստահ լինել, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության աչքից չի վրիպում և ոչ մի երևույթ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում և ոչ մի հայտարարություն, և այն բոլոր հրապարակային հայտարարությունները, ինչպես նաև վարչապետը շեշտեց, դա անվանական արդեն ուղղելով քննադատության և նախազգուշացման նետերը դեպի կոնկրետ քաղաքական գործիչների, բնականաբար ոչ մի բան անպատասխան և անհետևանք և չի մնում և անուշադրության չի
արվում։ Նոր դիրքորոշումը էականորեն է տարբերվելու հնից, ինչ եք կարծում։
Դու կարծում ես, որ ևս 8 հարց տալով կիմանաս այն, ինչ որ պետք է իմանաս երեկոյան։
Վարչապետ հանրապետականի փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանից այսօր փորձեցին հստակեցնել, թե ինչ նոր դիրքորոշման մասին է խոսքը։
Պարոն Վարչապետ, ասում են նոր դիրքորոշում կա ԲՀԿ-ի նկատմամբ, ԲՀԿ-ի մոտ ինչ նոր դիրքորոշում։
730 հավաքվելեն որոշի կասեն։
ՀՀԿ ԲՀԿ հարաբերությունները նկատելիորեն սրվեցին այն բանից հետո, երբ ԲՀԿ-ական Արշակ Խաչատրյանի նկատմամբ բռնությունից հետո Բարգավաճ Հայաստանի քաղխորհուրդը կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը դնելով քաղաքական իշխանության վրա հայտարարեց. Երկրում ստեղծված գանգստերական մթնոլորտի և ամենաթողության հիմնական մեղավորը համարում ենք երկրի բարձրագույն քաղաքական իշխանությունը, ովքեր կրում են նաև անձնական պատասխանատվություն այս ամենի համար։ ԲՀԿ այս հայտարարության արձագանքեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով թերթեմի է զրույցում շտապողական և կոպիտ սխալ որակեց այն և զգուշացրեց. Եթե ԲՀԿ առաջնորդը չհետևի այս անպատասխանատու հայտարարություններին, ապա դրանցից բխող հնարավոր զարգացումների և սրացումների ողջ քաղաքական պատասխանատվությունը մնալու է անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի վրա։ Սակայն հերրակա բանավեճը այսքանով չավարտվեց։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասաց, որ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը մեղավոր է ոչ միայն կոնկրետ այս վիճակի, այլև երկրում տիրող անորոշության, անարդարության ձևավորված ավանդույթի, տնտեսական խայտառակ վիճակի ու արտագաղթի համար։
Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժներ։ Անցած օրերին Մոսկվայում էր իր ունեցվածքով աչքի ընկնող Գագիկ Ծառուկյանը կուսակիցների հետ Կրեմլի թելադրած քաղաքականությունից Երևանում հնչող քննադատության ֆոնին ուշագրավ, որ ոչ իշխանական համարվող այս կուսակցությունը չի թաքցնում Մոսկվայի նկատմամբ իր անվերապահ հավատարմությունը։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում քննարկվել են ռուսական կողմի համագործակցության խորացման հեռանկարները, թեմային անդրադառնում է Տաթև Լազարյանը։
Արդյոք Գագիկ Ծառուկյանի և ԲՀԿ պատվիրակության Մոսկվա կատարած երկօրյա այս հանրապետական կուսակցության այսօր նախատեսված խորհրդի նիստից առաջ պատահականություն է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյանը հարցին այսպես արձագանքեց.
Փառք Աստծո, մեր գործողությունները պայմանավորված չեն մեկ այլ կուսակցության, հատկապես հանրապետական կուսակցության միջոցառումների քրոնոլոգիայով։
Բարգավաճ Հայաստան պատվիրակության այցի վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ նշված է, որ ռուսական կողմը հանդիպումների ընթացքում շեշտել է, որ Երևանում հոկտեմբերին տեղի ունեցած խոշոր հանրահավաքների հետ կապված իրենց մոտ մտավախություններ ձևավորվել, որ դրանք կրելու են հակառուսական բնույթ, սակայն հետագայում պարզվել է, որ այդ հավաքը որևէ կապ չուներ հակառուսական տրամադրությունների հետ։ Ուրիխանյանն ասում է.
Ամեն ինչ հայտնի է հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքի մասին։ Եվ ձեր խոնարհ-ծառան իր իսկ շուրթերով այդ իսկ օրը հայտարարեց, որ մեր հանրահավաքը ուղղված չէ և չի կարող ուղղված լինել ոչ Ռուսաստանի և ոչ էլ Արևմուտքի դեմ։ Մեր հանրահավաքն ուղղված է մեր երկրի ներսում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու խնդիրների, պրոբլեմների հանդեպ առհամարանքի ու անտարբերության դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու այլևս գոնե նվազագույն տարական կենսակերպ ապահովելու անհնարինության դեմ։ Որևէ այլ բան քննարկվել չէր կարող։
Մոսկովյան այցի ընթացքում քննարկված հարցերի շրջանակը լայն է եղել, ասում է Տիգրան Ուրիխանյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունից մինչև տնտեսական հարցեր չի շրջանցվել նաև Գյումրիի ողբերգությունը։ Արդյոք ռուսաստանցի օրենսդիրների առջև բարձրացվել է Պերմյակովին Հայաստան փոխանցելու հարցը։ Ուրիխանյանն ասում է, բարձրացրել են այլ հարցեր եւս։
Մենք նշեցինք բոլոր խնդիրները, ոչ միայն այդ։ Բոլոր տեղի ունեցած իրադարձությունների իրավաչափությունը շոշափվեց, հետագա գործողությունները, ինչպես նաև պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը ԲՀԿ անդամ Գյումրիից ընտրված հարցադրում արեց շատ կոնկրետ, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու, որպեսի ամեն բան տեղի ունենա նախ հայաստանյան, այնուհետև միջպետական օրենքների ու համաձայնագրերի շրջանակներում և որպեսի ամփոփելով, այսպես ասեմ, հանրությունը արդարացիորեն բավարարվի իր պահանջներում, նա պատասխանեց, հակիրճ ամփոփում են բոլոր հնարավոր և անհնարին միջոցները։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, խանդով չեն վերաբերվում Բարգավաճ Հայաստանի Մոսկվա այցին։
Եվ նաև հանրապետականը շատ ուրախ է, որ այն նախաձեռնությունը, որ հիմնականում դա եղել է հանրապետական կուսակցության կողմից, որ մենք պետք է ֆրանսիական տեսական միությանը միանանք, այդ քաղաքական ուժերի ինչքան հանդիպումներն են, նրանք առավել ևս կհամոզվեն, որ մենք այլ ընտրանք չունենք և մեր մոտեցումը և մեր որոշումը եղել է շատ ճիշտ։ Բացարձակապես և համոզված եմ, որ եթե կային կասկածամիտներ կամ կասկածներ կային նշված քաղաքական ուժի մոտ, այս հանդիպումների ժամանակ փարատվում են այդ բոլոր կասկածները և մեր ապագայի նկատմամբ, մեր հետագա գործունեության հետ կապված։
Անդրադառնալով Գագիկ Սարուկյանի հրավիրած խորհրդաժողովի մասնակից ուժերի հայտարարությանը, թե իշխանափոխության պահանջով շուրջօրյա ցույցեր կսկսվեն, եթե իշխանությունները չլսեն ընդդիմության կարծիքն ու այնուամենայնիվ գնան սահմանադրական փոփոխությունների, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց.
Բնականաբար ցանկացած որոշում, որը որ կայացնում է իշխանությունը, այդ ժամանակ լինում են ընդդիմադիրներ, ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, որոնք իրենց կարծիքը հայտնում են ոչ թե բուն նյութի նկատմամբ, այլ արտահայտում են դեմ, որովհետև դա առաջարկել է իշխանություն, այսինքն դեմ իշխանությանը, ոչ թե դեմ գաղափարին։ Այդ մեծ ու փոքրը հարաբերական են, ես խնդրում եմ այդպես չորակավորենք մեծ ալիք, փոքր ալիք, միջին ալիք։ Բնականաբար եթե մենք գնում ենք որևէ քայլի, ուրեմն նաև այդ քայլերը հաշվարկել ենք։
Բացահայտվող բռնությունները, միջկուսակցական հարաբերությունները լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը ներկացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորրորդ իշխանությունը նկատում է, որ իշխանական թևից որևէ մեկը հարձակման թիրախ չի դարձել։ Փոխարենը զարմանալի զուգադեպության բռնություն է կիրառվել հակառակ ճամբարի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Մինչև հիմա հայտնի են այս միջադեպերից 4-ի հեղինակները և նրանք բոլորն այս կամ այն կերպ առնչվում են իշխանությունների հետ։ Գրում է Թերթը և հիշեցնում. Ռազմիկ Պետրոսյանի և Մամվել Եղիազարյանի նկատմամբ բռնությունը գործադրել էին փոխոստիկանապետ Լովա Երանուսյանի թիկնապահները, Արամ Մանուկյանի վրա հարձակված անձը նախկինում աշխատել է որպես հանրապետական պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանի Շմայսի վարորդ։ Ռազդանցի Աշոտ Փիլիպոսյանի դեմ հարձակվել էին Լեռնանիստ գյուղի համայնքապետի որդիները, որոնք դեպքից մի քանի օր առաջ արգելել էին ընդդիմադիր գործչին Լեռնանիստում մարդու իրավունքների օրվա արթիվ կայանալիք երթի իրազեկում իրականացնել։ Եվ վերջապես Բերձորում նախախորհրդարանի անդամների վրա հարձակվել էին Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանման աշխատակիցները ռեյդային ստուգումների անվան տակ։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ եթե Սերժ Սարգսյանը հայտարարի սահմանադրական փոփոխություններին գնալու մտադրության մասին, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ առաջիկայում կհայտարարի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Այդ տեղեկությունը թերթին փոխանցել է Քոչարյանի իշխանության տարիներին բարձր պաշտոն զբաղեցրած գործիչներից մեկը, նշելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների թեման շատ հարմար է Քոչարյանի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու համար, և նա մտադիր է ակտիվ մասնակցություն ունենալ սահմանադրական փոփոխությունների դեմ մղվող պայքարին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակելով 168 ժամը գրում է, եթե տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, ապա պետք է ակնկալել, որ առաջիկայում ինչ-որ կերպ կհնչի նաև Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությունը։ Մեծ հաշվով Քոչարյանը չի էլ հեռացել քաղաքականությունից և ներկայացված է եղել առնվազն ԲՀԿ-ի հետ ունեցած առնչությամբ, շարունակում է թերթը գրելով. Մյուս կողմից սահմանադրական փոփոխությունների թեման իսկապես հարմար առիթ կարող է դառնալ նրա համար քաղաքականություն վերադարձը ֆորմալացնելու։ Եվ եթե Քոչարյանը քաղաքականություն է վերադառնում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարի դրոշով, ապա նրա ու եռյակի շահերը մեղմ ասած համընկնում են, նկատում է 168 ժամ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց։ Հայաստանը 180 երկրներից 78-րդ տեղում է։ Կազմակերպությունը վկայակոչել է լրագրողների նկատմամբ տեղի ունեցած բռնություններն ու դրանց հետևանքները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մամուլի ազատության մակարդակով Հայաստանը աշխարհի 180 պետությունների շարքում 78-րդն է աֆրիկյան Սիերա Լեոնեի և Լեսոտոյի անմիջական հարևանությամբ։ Սակայն վկայում լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցի տվյալները։ Լրագրողական հեղինակավոր այս կազմակերպության պնդմամբ Հայաստանը հայտնվել է այն պետությունների թվում, որտեղ մամուլի ազատության հետ կապված զգալի խնդիրներ կան։ Նշեմ ի դեպ, որ դիտարկելով լրատվամիջոցների ազատության վիճակը, այս կամ այն երկրում զեկույցի հեղինակներն ընդհանուր առմամբ 6 չափորոշիչ են հաշվի առել բազմակարծության մակարդակը, պետական և քաղաքական կառույցների գործունեության թափանցիկությունն, ազգային օրենսդրությունը, լրատվամիջոցների համար անկախ կերպով գործելու հնարավորությունը, լրագրողների ինքնագրաքննության առկայությունն, ինչպես նաև լրատվամիջոցների գործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառույցների գոյությունը։ Առանձին տողով լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունը դիտարկում է լրատվամիջոցների և լրագրողների դեմ կատարված ֆիզիկական բռնության դեպքերը։ Զեկույցի հեղինակներն արձանագրում են, որ 2014-ին Հայաստանում որևէ լրագրող կամ բլոգեր չի սպանվել։ Նշեմ սակայն, որ կազմակերպությունը 2014-ին Հայաստանում լրագրողների դեմ բռնության առնվազն 1 դեպք արձանագրել էր։ Դեռ հունիսի 26-ին կազմակերպությունն իր պաշտոնական կայքէջում բավական մանրամասնորեն անդրադարձել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մոտ կազմակերպված ցույցի ընթացքում լրագրողների դեմ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնություններին։ Այն ժամանակ լրագրողները առանց սահմանի կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավար Յոհան Բիրը հայտարարում էր. «Մենք խստորեն դատապարտում ենք օրենքի շրջանակներում իրենց աշխատանքը կատարող լրագրողների դեմ կիրառված ոստիկանական բռնությունների փաստը. Իրավապահների գործողությունները չպետք է անպատիժ մնան, քանի որ այդ դեպքում դրանք կարող են կրկնվել, վերածվելով նորմալ պրակտիկայի. Լրագրողների վրա ձեռք բարձրացրած ոստիկանները պետք է կանգնեն արդարադատության առջև», ամռանը հայտարարում էր կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ սակայն, որ անցած 8 ամիսներին այս միջադեպում ներգրավված ոստիկաններից և ոչ մեկը այդպես էլ չպատժվեց։ Վերադառնալով այսօրվա զեկույցին, նշեմ, որ մամուլի ազատության աստիճանով, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, Հայաստանը Հարավկովկասյան 3 պետությունների թվում միջանկյալ դիրքում է հայտնվել։ 69-րդ հորիզոնականում գտնվող Վրաստանը ոչ միայն առաջ է անցել Հայաստանից, այլև զեկույցում տեղ գտած պետությունների թվում ամենանշանակալի առաջընթաց արձանագրած երկրներից մեկն է դարձել։ Վրաստանը 1 տարում իր դիրքերը բարելավել է շուրջ 15 կետով։ 2012 և 2013 թվականների ինտրական լարվածությունից հետո վրացական լրատվամիջոցները սկսել են քաղել վերջին տարիներին իրականացված բարեփոխումների պտուղները, նշում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով. «Լրատվամիջոցների սեփականատերերի մասին տեղեկատվությունը վերջին տարիներին ավելի թափանցիկ է դարձել»։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, վրացական լրատվամիջոցները շարունակում են բևեռացված և ոչ այնքան անկախ մնալ, նշում են լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության փորձագետները։ Իսկ Ադրբեջանը, որ գտնվում է 162-րդ հորիզոնականում, այս զեկույցի գլխավոր հետնապահներից մեկն է։ 2014-ը վատ տարի էր Ադրբեջանի համար։ Իշխող վարչախումբը շարունակում է լրացնել երկրում հնչող անկախ ձայները, նշում են լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության ներկայացուցիչները։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատության հաջորդ եւ ամփոփ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։